Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកមកកម្ពុជាដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាលើសលុបគណៈគណៈបកជំទាស់ឈ្នះប្រមាណ350អាសនៈអង្គការលីកាដូស្វែងរកជំនួយជួយកុមារនិងទារកនៅក្នុងពន្ធនាគារគណៈអាមេរិកបង្កើនពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីចិនការនាំចូលអាមេរិកពីប្រទេសវៀតណាមតែពឹងផ្អែកទៅលើចិនក៏កើនឡើងផងដែរនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសេកុសលប្រធានអង្គការ iCare នៅរដ្ឋមីនីសូតាអំពីកិច្ចការរបស់លោកក្នុងការលើកកម្ពស់មរតកខ្មែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI កែប្រែយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាគណៈកម្ពុជានិងចិនបានធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយគ្នាដែលក្រុមបញ្ចប់នៅចុងខែឧសភានេះអ្នកតាមដានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកនាពេលនេះគឺដើម្បីទប់ការពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅគ្រាប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកនឹងមកកម្ពុជានាសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកតាមដានមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីជជែកជាមួយកម្ពុជាពីការរីកអធិពលយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជាលោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនឹងមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវលីលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជានិងថាដំណើរនេះក៏ជាសញ្ញានៃការព្រួយបារម្ភលើកំណើននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងសន្តិសុខរវាងកម្ពុជានិងចិន
ជាចំណុចមួយដែលគេមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានតំណែងជិតដិតបំផុតទៅលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យយោធាជាមួយនឹងចិនហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកសន្តិសុខរបស់ខ្លួនជាពិសេសនឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនីតិរដ្ឋអានេះជាចំណុចមួយដែលរាំងស្ទះដល់ការជំរុញតំណែងឬក៏ស្ដារតំណែងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះបញ្ហាចិនគឺជារឿងដ៏ក្តៅមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅអាមេរិកហើយថាប្រសិនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជានៅតែបន្តកើនឡើងគ្រាមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសមួយចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយចិននោះភាពស្អិតរមួតរបស់កម្ពុជានិងចិនកាន់តែក្តៅសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកដែលលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងកំណត់ជោគវាសនាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកជាមួយរដ្ឋបាលអាមេរិកខាងមុខ
ប្រសិនជាកម្ពុជានៅតែបន្តកិច្ចសហការយ៉ាងស្អិតរមួតហើយបន្តគ្រប់គ្រងចិនជាពិសេសសកម្មភាពនានារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នោះរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី2របស់លោក Biden នឹងកាន់តែដាស់សម្ពាធកម្ពុជាបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែមានភាពលំបាក
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកាត់ឡើងស្របពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនឹងមកចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីសន្តិសុខសាងគ្រីឡាដៃឡុកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីសន្និសីទកម្ពុជានេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅវិភាគគោលនយោបាយនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសិនសំប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកកន្លងមកកម្ពុជាតែងតែលើកពីបញ្ហាចិននៅកម្ពុជាដែលលោកថាបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនោះមកដើម្បីជជែករឿងចិនជាមួយកម្ពុជានោះនឹងមិនមានសារៈសំខាន់អ្វីឡើយ
កម្ពុជាអាមេរិកគួរតែផ្ដោតទៅលើលទ្ធភាពជាក់លាក់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើបាននោះខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយល្អនិងជារឿងមួយសំខាន់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាលោកលោកអូស្ទីនគាត់ទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលើកយកតែពីរឿងកម្ពុជាចិនឬក៏ការប្រកួតប្រជែងគ្នារបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយកម្ពុជាខ្ញុំគិតថារឿងខ្លះវាមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាដោយផ្ទាល
់បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះអាមេរិកគួរតែជជែកគ្នាឲ្យច្រើនជាមួយកម្ពុជាពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងថាដំណើររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនោះក៏អាចសម្របសម្រួលដើម្បីដំណើរការឡើងវិញនៅសម្យុទ្ធយោធាដែលប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក
ចឹងទេការប្រាស្រ័យតាក់ទងគ្នារវាងទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជាហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពិតជាមានហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានគឺទាំងកម្ពុជាទាំងអាមេរិកគួរតែជួបគ្នាឲ្យបានញឹកញយហើយថាឲ្យមាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់ឬក៏និយាយត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយគ្នាឲ្យបានយល់គ្នាកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៅទៀតណា
អ្នកនំពាកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីប្រាប់ VOA ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គណៈថាកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានរៀបចំតាមសំណើរបស់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមលោកជុំសុនតរីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាអាមេរិកត្រូវបានលើកកម្ពស់ក្នុងវិស័យផ្សេងៗបើទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងជាឱកាសមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីព្រមទាំងបង្កើនការយល់ដឹងលើទស្សនៈផ្សេងគ្នាដែលមានស្រាប់មួយចំនួនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងខណៈកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនកាន់តួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រទេសសម្រាប់កិច្ចសន្តិនិកអាស៊ានអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរយៈពេល3ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2027នេះបើតាមលោកជុំសុនតរីគូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកើតឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជានិងចិនបានធ្វើសម្ពោធទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយគ្នាដែលក្រុងបញ្ចប់នាចុងខែឧសភានេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏កើតឡើងស្របពេលកងទ័ពចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនការធ្វើទំនើបកម្មនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការសង្ស័យថាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននៅពេលណាមួយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទប់ទល់នឹងអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរបានដឹងថាគណៈបកទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្នុងស្រុកខណ្ឌសរុបប្រមាណ350គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះច្រើនលើសលប់មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់មើលឃើញសម្លេងចម្រុះគណៈបកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាមិនដូចអាណត្តិមុនដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឲ្យដឹងថាគណៈបកទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌសរុបប្រមាណ350អាសនៈដែលសម្លេងគ្រប់គ្រងមានប្រមាណ 11% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានឈ្នះអាសនៈលើសលប់ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រមាណ 86%លោកកុងមនិការអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាគណៈបកទទួលបានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តសរុបប្រមាណ50អាសនៈខណៈទទួលបានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌជាង300រូបលោកបន្ថែមថាតួលេខនេះមិនខុសពីការប៉ាន់ស្មានក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរឈ្នះបាន3អាសនៈ សមាជិកប្រសិទ្ធិទោះជាយ៉ាងណាលោកថានៅមុនដំណើរការបោះឆ្នោតមានរូបភាពនៃការបំផិតបំភ័យទិញទឹកចិត្តហើយបេក្ខជននិងអង្គបោះឆ្នោតត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតដែលលោកថាប៉ះពាល់បរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតបើតាមលោកកុងម៉ូនីកាគណៈបករបស់លោកមិនអាចដូរអង្គបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនេះប៉ះពាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតផងដែរលោកកុងម៉ូនីកាបន្ថែមថាចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមិនមានឡើយជាពិសេសនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃការដឹកនាំមានវត្តមាននៃគណៈបកជំទាស់ឡើងវិញ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលទទួលបាននៅការជាប់ឆ្នោតនេះនឹងអនុវត្តនៅទូទាំងទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិឬក៏ខេត្តឬក៏ស្រុករបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីធានាថាកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍមួយដែលត្រឹមត្រូវស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
លោកក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការរើសអើងនយោបាយផងដែរលទ្ធផលបឋមដែលផ្ដល់ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រសរុបចំនួន 9,986 សម្លេងស្មើនឹង 86% នៃអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំណែកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបាន 1,286 សម្លេងស្មើនឹង 11% នៃអង្គបោះឆ្នោតសរុបអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនដោយធម្មតាស្របតាមគោលការណ៍នៃគណៈបកនីមួយនីមួយបើទោះបីមានវត្តមាននៃគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក៏ដោយ
គឺតាមធម្មតាតែគួរទៅតាមគោលការណ៍គណៈបកនីមួយនីមួយ
បើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូជបតួលេខបណ្ដោះអាសន្ននៃអ្នកបោះឆ្នោតសរុបមានចំនួន 11,598 អ្នកស្មើនឹង 99.79% នៃអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួនសរុប 11,622 អ្នកពលគឺ24អ្នកអវត្តមានលោកប្រច័ន្ទប្រធានគូជបបានវាយតម្លៃជារួមថាបរិយាកាសទូទៅជំវិញការបោះឆ្នោតមានសភាពល្អប្រសើរដែលបង្កលក្ខណៈដល់ការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមកំហែងនិងពុំមានសកម្មភាពធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឡើយដែលយើងអាចចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គូជបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ដែលមានប្រមាណ 12,000 នាក់ដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022កាលពីឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លឹងទៀនបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណ 2,200 ចំណែកគណៈបកកាន់អំណាចទទួលបាន 9,400 អាសនៈក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកខ្មែររួមរំជាតិក៏បានចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះដែរការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងមានអាសនៈសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌសរុបចំនួន 4,200 នៅទូទាំង25ខេត្តរាជធានីក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនីមួយៗត្រូវធ្វើជាតំណាងនិងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបង្កើតជំរុញនិងធ្វើឲ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីសម្រេចខាងប្រតិបត្តិហើយសិទ្ធិជាពិសេសមួយទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគឺធ្វើសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកហូតតំណែងគណៈអភិបាលជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិច ក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករីកាព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
កុមារនិងអនីតិជនដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារច្រើនជួបនៅបញ្ហាការលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញានិងកាយសម្បទាអង្គការលីកាដូបានបង្កើតគម្រោងមួយឈ្មោះថាកុមាររស់នៅតាមម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីស្វែងរកការបរិច្ចាគសម្ភារៈប្រើប្រាស់ហើយអង្គការនឹងផ្ដល់ទៅកុមារកញ្ញាសាដាវីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈកុមារដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែឬពន្ធនាគារជាមួយម្ដាយជួបប្រទះនូវបញ្ហាការលូតលាស់ផ្នែករាងកាយនិងស្មារតីដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រកាសស្វែងរកការបរិច្ចាគពីសាធារណជនដើម្បីជួយដល់កុមារទាំងនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការលីកាដូបានស្វែងរកជំនួយក្នុងការបរិច្ចាគសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់កុមារនិងទារកដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយនៅតាមពន្ធនាគាររាជធានីខេត្តចំនួន19ទីតាំងទូទាំងប្រទេសការស្វែងរកជំនួយក្នុងការបរិច្ចាគសម្ភារៈនេះស្ថិតក្រោមគម្រោងកុមាររស់នៅតាមម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការជួយទំនុកបំរុងដល់ទារកនិងកុមារដែលរស់នៅតាមពន្ធនាគាររាជធានីខេត្តទាំង19នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថាគម្រោងកុមាររស់នៅតាមម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជួយដល់កុមារនិងអនីតិជនដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារលោកបន្ថែមថាក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិកុមារ1មិថុនាខាងមុខនេះអង្គការនឹងយកសម្ភារៈដែលទទួលបានពីសប្បុរសជនទៅចែកជូនកុមារនិងទារកដែលនៅពន្ធនាគារទាំង19ទូទាំងប្រទេស
ដើម្បីពីការលើកពូទៅដល់កុមារក៏ដូចជាពិធីជនអង្គការលីកាដូយើងក៏រៀបចំឲ្យមានការចែកជាសម្ភារៈឬក៏អាហាររូបត្ថម្ភចំនួនសម្រាប់កុមារដែលនៅតាមម្ដាយអនីតិជនមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលនៅបានការពន្យល់នៃពិធីទឹកកុមារអន្តរជាតិផងដែរ
លោកអំសំអាតឲ្យដឹងថាពន្ធនាគារឬមណ្ឌលកែប្រែមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់កុមារនិងអនិច្ចជនរស់នៅនោះទេព្រោះថាកុមារដែលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារមិនមានឱកាសដូចកុមារផ្សេងទៀតឡើយហើយពួកគេច្រើនទទួលរងនូវការប៉ះពាល់ផ្នែករាងកាយស្មារតីនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលប៉ះពាល់ការលូតលាស់របស់ពួកគេលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាកន្លងទៅពន្ធនាគារបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះកុមារនិងទារកដែលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្ដាយរួមមានការផ្គត់ផ្គង់តាមតម្រូវការរបស់កុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នកុមារនិងទារកដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារមានសរុបចំនួន112នាក់ទូទាំងប្រទេសលោកបន្តថាកន្លងមកអង្គការលីកាដូបានជួយទំនុកបំរុងដល់កុមារតូចនិងទារកដែលទើបនឹងកើតនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយផ្គត់ផ្គង់ជាម្សៅបំពន់សុខភាពម្សៅទឹកដោះគោសាប៊ូនិងសេវាថែទាំសុខភាពជាដើម
ជាទូទៅយើងតែងសង្កេតឃើញថាកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារបញ្ហាតែមួយទេដែលគាត់ប្រឈមនោះគឺការលូតលាស់ផ្នែកសតិបញ្ញាដែលខុសប្លែកពីក្មេងនៅខាងក្រៅគាត់កើតឬក៏គាត់ធំនៅក្នុងនោះគាត់បានទទួលតែការអប់រំមួយចំនួនទៅតាមកម្មវិធីទេហើយការលេងកំសាន្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏វាមិនទលំទលាយដូចក្មេងនៅខាងក្រៅដែរ
លោកនុតសាវណ្ណាបញ្ជាក់ថាក្មេងនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលនៅក្រៅឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលយកទៅចិញ្ចឹមបន្តតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Will Park ប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាកុមារទាំងអស់សុទ្ធតែមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅដូចគ្នាបើទោះបីជាពួកគេរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយលោកបន្ថែមថា ពួកគេគួរតែទទួលបានសិទ្ធិថែទាំពីរដ្ឋាភិបាលដូចក្មេងដទៃទៀតដូចជាការថែទាំសុខភាពនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតលោក Will Park បញ្ជាក់ថាកុមារដែលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារទទួលបានការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលសេវាកម្មថែទាំសុខភាពការអប់រំការអភិវឌ្ឍលោកបានថែមថាអង្គការ UNICEF ក៏បានធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុគ្រោះមិនឃុំខ្លួនឪពុកម្ដាយដែលមានកូនតូចជាមួយខ្លួននៅក្នុងបន្ទុកព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរពិគ្រោះឡើងវិញអំពីការដាក់ទោសដល់បុគ្គលណាមួយដែលមានកូនតូចក្នុងបន្ទុកដោយគិតពីផលលំបាកដែលពួកគេជួបប្រទះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសារដាវី VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនបានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងកែប្រែគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាមក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខគណៈការនាំចេញរបស់វៀតណាមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងខ្ពស់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងការនាំចូលរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកអាចយល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីកិច្ចចិញ្ចឹមពីការយកពន្ធដ៏ខ្ពស់ទៅលើទំនិញនាំចូលរបស់ខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានប្រើប្រាស់វៀតណាមដើម្បីបញ្ជូនទំនិញរបស់ខ្លួនជំនួសវិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ខណៈសារដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនដោយដំឡើងពន្ធនាំចូលនោះខ្លួនបានជំរុញការនាំចូលដ៏ច្រើនពីប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមបានពឹងផ្អែកលើទំនិញចិនសម្រាប់ការនាំចេញភាគច្រើនបំផុតរបស់ខ្លួននេះបតាមទិន្នន័យបង្ហាញហើយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការហក់ឡើងនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកវៀតណាមនិងចិនបានធ្វើឲ្យមានអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មជាខ្លាំងដោយប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំទៅបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកក្នុងទំហំដ៏ខ្ពស់មួយក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 705,000,000 ដុល្លារអាមេរិកគឺមានចំនួន 2.5 ដងធំជាងចំនួនដែលខ្លួនធ្លាប់មានក្នុងឆ្នាំ2018នៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំកំណត់ការយកពន្ធនាំចូលដ៏ខ្លាំងដំបូងលើទំនិញរបស់ចិននៅពេលនោះប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះជាប្រទេសដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មលើសខ្ពស់បំផុតទី4ជាមួយអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនមិចស៊ិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបការកើនឡើងនៃទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកកើតចេញពីទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មគយនិងការវិនិយោគដែលត្រូវបានពិនិត្យដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters និងត្រូវបានបញ្ជូនមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមនិងប្រទេសចិនក៏ដូចជាត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការប៉ាន់ស្មានជាបឋមរបស់ទូនីគេពិភពលោកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកជំនាញសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាកំណើនការនាំចេញរបស់វៀតណាមត្រូវបានជំរុញខ្លាំងដោយការនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលនៅក្បែរខាងដែលចំនួននៃការនាំចូលពីប្រទេសចិនទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនដូចគ្នាទៅនឹងចំនួននៃការនាំចេញរបស់វៀតណាមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះការប៉ាន់ស្មានជាបឋមដែលត្រូវបានផ្ដល់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នោះធនធានគេពិភពលោកបានកំណត់ពីការសមាមាត្រគ្នានៃការនាំចូលក្នុងចំនួន 96% ក្នុងរយៈពេល2ខគ្នាគឺមានចំនួនសមាមាត្រគ្នានេះកើនឡើងពីចំនួន 84% ពីមុនពេលលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ BMI លោក Darren Tai និយាយថា ការហក់ឡើងខ្ពស់នៃការនាំចូលទំនិញរបស់ចិនទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកើតឡើងជួនពេលជាមួយគ្នានៃការនាំចេញរបស់វៀតណាមទៅអាមេរិកដែរនោះអាចត្រូវបានមើលឃើញដោយសាររដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីគេចចេញពីការកំណត់យកពន្ធបន្ថែមលើទំនិញរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមទៀតថាការនេះអាចនាំឲ្យមានការយកពន្ធប្រឆាំងប្រទេសវៀតណាមក្រោយការបោះឆ្នោតសាររដ្ឋអាមេរិកអតលយភាពខាងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងកើនឡើងកើតមានឡើងខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្វាស្វែងរកឋានៈខ្លួនជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជំរុញលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាមដែលជាអតីតគូសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងទំហំពាណិជ្ជកម្មជាង114ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅការនាំចូលទំនិញពីវៀតណាមមកកាន់អាមេរិកមានចំនួនច្រើនជាង2ដងនៃចំនួនក្នុងឆ្នាំ2018នៅពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនបានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះជំរុញឲ្យវៀតណាមជាកន្លែងកាន់តែទាក់ទាញឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកមនាសានិងពាណិជ្ជករនានាដែលព្យាយាមកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនការហក់ឡើងនោះមានចំនួនស្មើនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនធ្លាក់ចុះ110ពាន់លានដុល្លារតាំងពីឆ្នាំ2018មកនៃការនាំចូលប្រទេសចិនទៅអាមេរិកនេះបើតាមទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងលោកវៀនហាំងអ្នកឯកទេសខាងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃសាកលវិទ្យាល័យ RMIT វៀតណាមនិយាយថាវៀតណាមជាអ្នករ៉ាប់រងទទួលយកនៅការបាត់បង់របស់ចិនជាង 60% ក្នុងឧស្សាហកម្មសំខាន់សំខាន់ដូចជាវិស័យវាជាអ្នកផលិតនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាដើមប៉ុន្តែការរួមចំណែករបស់ចិននៅតែជារឿងសំខាន់ខ្លាំងដោយអ្វីដែលវៀតណាមនាំចេញភាគច្រើនបំផុតទៅកាន់អាមេរិកគឺមានគ្រឿងបន្លាស់និងគ្រឿងបង្គុំផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមទិន្នន័យដែលបានបង្ហាញគ្រឿងបង្គុំនាំចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2022មានចំនួនប្រហែល 80% នៃតម្លៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនាំចេញរបស់វៀតណាមដែលមានអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចូលដ៏សំខាន់ពីវៀតណាមនេះបើតាមទិន្នន័យធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីទំនិញនាំចេញ 1/3 របស់វៀតណាមបាននាំចូលពីប្រទេសចិនដែលភាគច្រើនមានដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងបង្គុំផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងទៅលើទិន្នន័យវៀតណាមដែលមិនបានបង្ហាញសក្តីលំអិតបន្ថែមទំនិញពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ប្រមាណ 90% ដែលត្រូវបាននាំចូលដោយឧស្សាហកម្មវិជ្ជាណភ័ណ្ឌអេឡិចត្រូនិករបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2020ត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុងការនាំចេញជាបន្តបន្ទាប់នេះបើតាមអង្គការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដោយបានកត់សម្គាល់ថាវាមានចំនួនខ្ពស់ជាងមួយទសវត្សរ៍មុននិងខ្ពស់ជាងចំនួនមជ្ឈមខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនគណៈអតិផរណានៅខ្ពស់នៅឡើយសេតវិមាននៅរសារភាពស្ងាត់ស្ងៀមលើទំហំពាណិជ្ជកម្មលើដ៏ធំខ្លាំងរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែរឿងនេះអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយលោកវៀនបាហាំងសេតវិទូចម្បងនៃបេសកកម្មការទូតវៀតណាមប្រចាំធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិយាយថាសេណារីយ៉ូដែលអាចទៅរួចមួយគឺថាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកហើយអ្នកណាក៏ដោយដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយចំពោះវៀតណាមលោកបានកត់សម្គាល់ថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ការនេះនឹងបង្កើនតម្លៃនាំចូលរបស់អាមេរិកផងដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មនេះទេក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះឡើយដោយឡែកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនក៏មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងសំណើសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះដែរការហក់ឡើងនៃពាណិជ្ជកម្មរវាងចិនវៀតណាមនិងអាមេរិកឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិនិយោគទុនកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលខមមនអាសាលមួយនេះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងស្វាស្វែងដកខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនផលិតទាំងនោះជាច្រើនរបស់ចិនបានបង្កើតរោងចក្រថ្មីៗនៅវៀតណាមខាងជើងប៉ុន្តែនៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសកំណើតរបស់គេដដែលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសេកុសលប្រធានអង្គការ iCare នៅរដ្ឋមីនីសូតាអំពីកិច្ចការរបស់លោកក្នុងការលើកកម្ពស់មរតកខ្មែរនិងសេចក្តីរីការមួយទៀតអំពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI កែប្រែយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅខ្មែរអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនលោកសេកូសលជាប្រធានអង្គការ IKEA បានថ្លែងពីបេសកកម្មរបស់អង្គការដែលបានជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាអតីតយុទ្ធជនជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ពីសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងទួនាទីជាយុទ្ធមិត្តរួមអាវុធនៅក្នុងសមរភូមិក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនការតស៊ូមតិនេះជាកិច្ចការមួយផ្នែកនៅក្នុងចំណោមផែនការច្រើនទៀតលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសេកូសលប្រធានអង្គការ IKEA ពីរដ្ឋមីនីសូតាអំពីកិច្ចការរបស់លោកនិងអំពីជីវិតជាជនភៀសខ្លួននិងជាអ្នករួចជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមសំលោកអ្នកនេះស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសេកូសលដែលជាប្រធានអង្គការ iCare ពីរដ្ឋមីនីសូតាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកាមេរ៉ា
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកបានភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈជំរំក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមឬក៏នៅពេលដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកជាប្រធានអង្គការ iCare ផងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងដំបូងមុននឹងនិយាយអំពីរឿងជនភៀសខ្លួនឬក៏របបខ្មែរក្រហមអីចង់ដឹងពីការដែលលោកចាប់ផ្ដើមបង្កើតអង្គការ iCare ដំបូងហ្នឹងតើមានគោលបំណងអីដែរបាទ
បាទអពុទ្ធខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបានផ្ដើមអង្គការ iCare ពីដំបូងទេអ្នកផ្ដើមមុនដំបូងគឺជាសញ្ជាតិអាមេរិកាំងហើយនឹងខ្មែរអតីតអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងដែលថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាទាហាននៅសម័យលន់ណូពីឆ្នាំ70មក80ជាងហ្នឹងហើយខ្ញុំជានិយាយខ្លីទៅជាក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលខ្ញុំទំត្រឡប់មកពីស្រុកកម្ពុជាយើងដូចជាឆ្នាំ2012ហ្នឹងខ្ញុំបានត្រឡប់មកពីខ្មែរបានធ្វើការប្រហែលជា4ទៅ5ឆ្នាំនៅស្រុកខ្មែរហើយបានខ្ញុំមកឃើញក្រុមអតីតយុទ្ធជនយើងហើយនឹងអង្គការដែលអាមេរិកបានបង្កើតហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់វាមានការខ្វះខាតនៅលើភាសាទី1ទី2គាត់ក៏រៀងចាស់ជរាហើយទី3ឃើញថាប្រហែលបើសិនជាខ្ញុំអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាមួយពួកគាត់ខ្លះៗប្រហែលជាធ្វើឲ្យបេសកកម្មរបស់ពួកគាត់ពេលហ្នឹងស្រួលវារៀងរលូនបន្តិចបាទហើយបន្តពីថ្ងៃហ្នឹងមកយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបេសកកម្មដែលថាយើងបានទៅទីមទាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគេទទួលស្គាល់អតីតយុទ្ធជនយើងថាបានបូជាជីវិតពួកគាត់មកជួយប្រទេសអាមេរិកបានលះបង់ក្រុមគ្រួសារមកជួយប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងយើងបានវិវត្តទស្សនៈវិស័យរបស់អង្គការ IKEA យើងហ្នឹងខ្ល้ายចេញជាអង្គការមួយដែលប្រមូលបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងរដ្ឋនៃសតាដូចជាក្នុងក្រៅរដ្ឋហើយនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីយើងអាចធ្វើកម្មវិធីរួបរមជាមួយគ្នាបាទហើយបានវិវត្តមករកសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងតាក់ទងលើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេស្គាល់អំពីស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើង
បាទលោកបានរៀបរាប់ពីសកម្មភាពខ្លះៗប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពនិងបេសកកម្មអង្គការនឹងលំអិតថែមទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាទៅទៀមទាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយនៅពេលដែលយើងបរិច្ចាគឬក៏នៅពេលដែលយើងដូចថាជួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតើនៅពេលនោះជួយរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយការទៅទៀមទាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយមកវិញនឹងតើមានសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចអាចបញ្ជាក់លំអិតបន្តិចបាន
បាទសូមអរគុណកាមេរ៉ាឆ្នាំរបស់ខ្ញុំមកខុសទី2014ហ្នឹងបេសកកម្មរបស់អង្គការពេលហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានហៅថា IKEA ទេយើងហៅថាជាអក្សរកាត់ IKA ជា International Khmer Assembly ជាសភាខ្មែរអន្តរជាតិហើយអង្គការហ្នឹងមានសមាជិកប្រហែលជាជិត1000នាក់ពេលហ្នឹងហើយ1000នាក់ហ្នឹងជាអតីតយុទ្ធជនយើងនៅក្រៅរដ្ឋមនីសតាហើយនិងក្រៅប្រទេសទៀតទាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសបារាំងនៅកម្ពុជាយើងហើយពួកគាត់ហ្នឹងចង់ឲ្យអាមេរិកទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់ថាយើងបងប្អូនថាបងប្អូនខ្មែរយើងក៏មានចំណែកមួយដែរមិនមែនមានតែវៀតណាមមិនមែនមានតែឡាវឬក៏សញ្ជាតិដទៃទៀតដែលមានចំណែកនៅលើការសង្គ្រាមវៀតណាមឆ្នាំ60មក70ជាងហ្នឹងដូច្នេះយើងបានបេសកកម្មយើងហ្នឹងទៅទាមទារគេហៅថា resolution ស្ក្តីសម្រាប់ពីសភារបស់អាមេរិកហើយនិងតំណាងរាស្ត្របស់អាមេរិកទាំងអស់ពីខាងសភាហើយនិងខាងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងយើងអញ្ចឹងអង្គការ IKEA បានប្រមូលចាស់ទុំយើងទាំងអស់ប្រហែលជាសរុបមកប្រហែលជា200នាក់ជាងហើយយើងក៏បានទៅស្នាក់នៅវត្ត Washington DC ទាំងអស់គ្នា ហើយក៏បានប្រមូលគ្នាអ្នកខ្លះក៏ជិះឡានទៅអ្នកខ្លះជិះឡានក្រុងអ្នកខ្លះក៏បើកឡានខ្លួនគាត់ឬក៏ជិះក្បាលអស់ទៅប្រមូលផ្ដុំនៅរាជធានី Washington DC របស់យើងហ្នឹងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មរបស់យើងនាំពួកគាត់ទៅគោះទ្វារម្នាក់មកទ្វារម្នាក់មកទ្វារអញ្ចឹងក្រុមយើង200នាក់នេះយើងបានបំបីចេញជា20ក្រុមអញ្ចឹងទៅហើយក្នុង20ក្រុមហ្នឹងយើងក៏បានបង្កើតជាមេក្រុមដើម្បីអ្នកដែលថាចេះភាសាអង់គ្លេសច្បាស់ជាងគេហ្នឹងគឺជាមេក្រុមហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏បានទៅគោះទ្វារឲ្យតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងឲ្យគាត់បោះឆ្នោតដើម្បីទទួលស្គាល់ថាខ្មែរយើងមានចំណែកមែននៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមហ្នឹងហើយបានជួយអាមេរិកខាងមែនហើយមូលហេតុយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងលោកកាមេរ៉ាពីព្រោះយើងចង់បង្ហាញថាខ្មែរយើងមិនមែនមកជាជនភៀសខ្លួនចៃដន្យនៅមានជាជនភៀសខ្លួនដើម្បីមករោឆក់អាកាសឬក៏រោផ្លូវអីផ្សេងទៀតយើងគឺជនភៀសខ្លួននយោបាយដូច្នេះជួនកាលភាសាដែលថាយើងជាជនភៀសខ្លួននយោបាយហ្នឹងជួនកាលវាបានបង្កប់ទៅយើងភ្លេចអំពីបរិជ្ញារបស់ខ្មែរយើងមកលើប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងដូច្នេះអ្វីសំខាន់ជាងគេហ្នឹងដែលថាអង្គការឯកជាតិយើងចង់ឆ្កឹះចង់ឲ្យយើងមានសម្លេងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលថាខ្មែរយើងបានលះបង់ច្រើនណាស់មកជួយប្រទេសអាមេរិក
បាទអញ្ចឹងកន្លងមកគេមានផ្ដល់អ្វីជាដូចថាជាភ័ស្តុតាងមកដល់បងប្អូនខ្មែរយើងវិញដែលខំតស៊ូប្រឹងប្រែងជួយសាររដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមអតីតកាលនោះដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទនៅខាងប្រសិទ្ធិក៏បានទទួលស្គាល់ក៏បានសរសេរក្តីសម្រេចហ្នឹងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគេក៏បានបោះឆ្នោតមកថាយើងវាអញ្ចឹងមែនហើយយើងក៏ហើយក៏បានរៀបរាប់លក្ខខណ្ឌ4-10លក្ខខណ្ឌដូចជាខ្មែរយើងបានលះបង់ជីវិតខ្មែរយើងក៏បានជួយប្រទេសអាមេរិកខ្មែរយើងក៏បានបាត់បង់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងហើយក៏ខ្មែរយើងមានវប្បធម៌អរិយធម៌ដែលថាយើងបាននៅដំណើរនៅលើការជួយអាមេរិកហ្នឹងក៏យើងបានបាត់បង់អាកាសបាត់បង់ក្រមគ្រួសារបាត់បង់ជីវិតច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះខាងសភាខាងប្រសិទ្ធិក៏គេទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់យើងក៏បានជំរុញមកខាងរដ្ឋសភាវិញហើយខាងរដ្ឋសភាយើងឃើញថាមានដូចជា400សម្លេងជាងប៉ុន្តែបានសម្រេចទេពីព្រោះពេលហ្នឹងក៏បានដូរក៏បានអនុម័តខាងរដ្ឋសភានឹងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងក៏បានពេលហ្នឹងយើងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខាង President ខាងប្រធានាធិបតីក៏បានផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងក៏អស់ថាវិការទៅក៏យើងមិនបានជំរុញទៅឲ្យខាងរដ្ឋសភានឹងបោះក្តីសម្រេចចុងបញ្ចប់បាទ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើសកម្មភាពអ្វីផ្សេងទៀតដែលអង្គការ iCare ធ្វើក្រៅពីរឿងនឹងមួយទៀតនោះបាទ
បន្តពីបេសកកម្មតាក់ទងលើអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងនឹងយើងក៏បានឆ្លោះបញ្ចាំងក៏បានចុះទៅលេងរដ្ឋ Illinois ខាង Chicago ក៏បានឃើញសារមន្ទីររបស់ខ្មែរយើងដំបូងនៅ Chicago ហើយពួកគាត់ក៏ផ្ដោតទៅខាងពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងលើការបន្លាយពូជសាសន៍របស់យើងហើយត្រឡប់មកវិញក្រុមអង្គការ IKEA យើងកាលពេលហ្នឹងលោកកាមេរ៉ាមានចាស់ទុំសង្កត់តែទាំងអស់ហ្នឹងមានតែខ្ញុំមួយដែលថាមើលទៅក្រោមអាយុ40ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ខ្ញុំដូចក្តុកក្តុកឡូកាមេរ៉ាពីព្រោះពេលហ្នឹងគាត់ខ្ញុំឃើញដូចជាឃើញឪពុកខ្ញុំដូចជាឃើញតាខ្ញុំយាយតាខ្ញុំគាត់ក៏ពោលទៀមទាដែលថាឲ្យមានគេឈ្មោះឲ្យមានកោតម្លៃនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងយើងក៏បានគិតថាយើងគួរតែពង្រីកអាចតាយើងតិចដើម្បីបង្ហាញប្រទេសអាមេរិកដើម្បីឲ្យគេដឹងថាតើខ្មែរយើងមានគុណសម្បត្តិអីទៀតតើខ្មែរយើងមានស្នាដៃអ្វីទៀតតើខ្មែរយើងហ្នឹងកូនចៅខ្មែរយើងដែលថាមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាភៀសខ្លួនហ្នឹងតើយើងបានខ្ចប់អីទៀតមកប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បានឆ្នៃប្រឌិតក៏បានចាប់បង្កើតអ្វីយើងហៅថា National Khmer Legacy Museum គឺជាសារមន្ទីរមរតកជាតិខ្មែររបស់យើងនៅរដ្ឋមីនីស្តានឹងយើងបានបង្កើតឆ្នាំដូចជា2015ពេលហ្នឹងក៏ក្រុម IKEA យើងក៏បានជំនុំគ្នាហើយបានសម្រេចថាយើងគួរទៅបង្ហាញអំពីទេពកោសល្យរបស់ខ្មែរយើងដូចជាសិល្បករដូចជាអ្នកជំនាញអ្នកចំណេះពិសេសពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីបង្ហាញអំពីអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីការជួយអាមេរិកពីឆ្នាំ60 70មកដល់80ហ្នឹងតើយើងមានអ្វីគេទៀតគួរតែឲ្យប្រទេសអាមេរិកគួរតែឲ្យជនបរទេសហ្នឹងគេកោតសរសើរឲ្យគេដឹងអំពីខ្មែរយើងដូច្នេះយើងបានបង្កើត National Khmer Legacy Museum ហ្នឹងដើម្បីផ្ដើមអ្វីគេដែលថាយើងបានឃើញច្រើនសប្ដាហ៍ហ្នឹងដូចជាសិល្បករដូចជាតារាខ្លះយើងបានធានាមកហ្នឹងនោះគ្រាន់តែជាម្រាមដៃពីសារមន្ទីរមរតកជាតិខ្មែរយើងដើម្បីយើង ទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមានការចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីយើងបានរៀបថវិកាបន្តិចបន្តួចដើម្បីយើងទៅបង្ហាញដើម្បីយើងបង់ចំណាយដើម្បីយើងបង្ហាញអំពីពុយសាសខ្មែរយើងទៅជនបរទេសថាគាត់ពីដើមគាត់មិនដឹងថាខ្មែរយើងជាអ្នកណាមកពីណាហេតុអ្វីបានខ្មែរយើងភៀសខ្លួនមកនេះហើយតើហេតុអ្វីគេគួរទៅឲ្យតម្លៃយើងហួសពីនៃដែលថាយើងជាជនភៀសខ្លួនមកសុំជ្រកកោននៅប្រទេសគេបាទ
បាទតើទៅមុខទៀតតើនឹងមានកម្មវិធីអីផ្សេងទៀតដែលអង្គការលោកនឹងត្រូវធ្វើទៀតមួយឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំទៀតឬក៏និយាយទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបើសិនជាមានផែនការអាចបញ្ជាក់ឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានដឹងឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកបានដឹងឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្រុកក្រៅផ្សេងផ្សេងទៀតបានដឹង
បាទសូមអរគុណសំខាន់ជាងគឺលោកកាមេរ៉ាខ្ញុំបើនិយាយខ្លាំងទៅខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងវាជូរចត់វាកំសត់ហើយហើយបើសិនជាខ្ញុំរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងស្ដាប់វាកំសត់លើកអ្នកភាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំយល់ជាខ្លួនជាបុគ្គលហើយខ្ញុំក៏យល់ថាខ្មែរយើងដែលថាបានមកនៅក្រៅប្រទេសនេះតបៅយើងគឺនៅកន្លែងណាហើយតបៅយើងបើខ្ញុំវាស់វែងមិនខុសទេពី40ឆ្នាំ50ឆ្នាំមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាមិនមែនគ្រាន់តែសញ្ជាតិអាមេរិកទេជាសញ្ជាតិផ្សេងៗទៀតគាត់មិនទាន់ស្គាល់ថាយើងនឹងគុណសម្បត្តិយើងមែនទេនៅកន្លែងណាដូច្នេះបេសកកម្មរបស់អង្គការ IK យើងទៅមុខទៀតយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីអង្គរវត្តយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីមហិច្ឆតារបស់ខ្មែរយើងជំនាញរបស់ខ្មែរយើងភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្មែរយើងទន្ទឹមនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថាយើងបានឆ្លងកាត់ពីឆ្នាំ70មកដល់80ហ្នឹងយើងនឹងបង្ហាញអំពីតើខ្មែរយើងពូជខ្មែរយើងចេញមកពីប្រភពណាហើយតើមូលហេតុយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងលោកកាមេរ៉ាមានពីរផ្នែកទី1យើងចង់បង្ហាញសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដែលកាលពីឆ្នាំ70 80គាត់ធ្លាប់ស្គាល់ពីយើងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញថាអាមេរិកកាំងភាគច្រើនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយពេលខ្ញុំប្រាប់ពាក្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនោះគឺអាមេរិកកាំងអាយុ50ចុះក្រោមគាត់មិនដឹងថាសង្គ្រាមខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចផងទី1ទី2គាត់មិនដឹងថាខ្មែរយើងមកនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចផងដូច្នេះកាលពីមុនចាស់ទុំយើងដែលថាគាត់មិនទាន់ចៃឋានទៅហើយនឹងចាស់ទុំអាមេរិកកាំងដែលថាគាត់ស្គាល់ពីខ្មែរយើងពីឆ្នាំ70 80អាហ្នឹងក៏យើងនិយាយតែពីកម្ពុជាឬក៏ខ្មែរគាត់យល់ច្បាស់ហើយគាត់ដឹងគាត់យល់ពីខ្មែរយើងច្បាស់ជាងខ្មែរយើងដែលថាភាគខ្លួនមកនេះផងក៏ប៉ុន្តែមកបច្ចុប្បន្នវិញយើងឃើញថាតំណាងរាស្ត្ររបស់អាមេរិកភាគច្រើនគាត់មិនដឹងថាកម្ពុជាឬក៏កូឡុំប្រទេសកូឡុំប៊ីហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចផងដូច្នេះយើងជាខ្មែរយើងមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីបង្រៀនជនបរទេសដូចជាយើងមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីបង្រៀនកូនចៅខ្មែរយើងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ថាខ្មែរយើងចេញមកពីប្រភពណាហើយហេតុអីបានយើងមកនៅប្រទេសអាមេរិកដូច្នេះនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់អង្គការ IK យើងទៅមុខទៀតលោកកាមេរ៉ាខ្ញុំសម័យឃើញថាយើងចង់សហការជាមួយខ្មែរយើងនៅក្នុងហើយក្រៅប្រទេសដើម្បីយើងបង្កើតកម្មវិធីលើកតម្កើងកូនចៅខ្មែរយើងកូនសិស្សខ្មែរយើងហើយខ្ញុំលើកពាក្យកូនសិស្សនេះពីព្រោះខ្ញុំគិតថាអនាគតយើងចង់ផ្តល់ឱកាសមកកូនសិស្សខ្មែរយើងឲ្យច្រើនដើម្បីគាត់អាចមកលេងសហរដ្ឋអាមេរិកមករៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបង្ហាញអំពីទេពកោសល្យរបស់គាត់ដើម្បីទី1ជួយសំលៀងខ្មែរអាមេរិកកាំងខ្លះដែរជួយជួយកូនចៅខ្ញុំក៏ដោយកូនចៅលោកកាមេរ៉ាឬក៏បងប្អូនខ្មែរយើងផ្សេងទៀតក៏ដោយយើងជួយកាលគាត់មកនៅប្រទេសអាមេរិកយូរពេកគាត់ភ្លេចអំពីអត្តសញ្ញាណគាត់ជាខ្មែរដូច្នេះយើងដូចជាខ្ញុំជាភាគខ្លួនរបស់ខ្មែរយើងដែលមកនៅជ្រុកនៅក្រោមប្រទេសអាមេរិកនេះយើងមិនចង់ភ្លេចខ្លួនទេទោះតែយើងជាភាគខ្លួនយើងក៏មិនចង់ភ្លេចខ្លួនហើយយើងជាភាគខ្លួនក៏យើងមិនចង់ភ្លេចអំពីចិត្តយើងទៅលើប្រទេសបេដារបស់យើងដូច្នេះអានឹងហ្នឹងគឺជាបេសកកម្មយើងទៅមកទៀតលោកកាមេរ៉ាយើងចង់ឲ្យគេស្គាល់អំពីខ្មែរយើងចង់ឲ្យស្គាល់អំពីគុណសម្បត្តិដូចហើយបើសិនជាខ្ញុំបើសុបិនខ្ញុំខ្លាយចិញ្ចការពិតមែនទែនលោកកាមេរ៉ាបើសិនជាសុបិនខ្ញុំខ្លាយចិញ្ចការពិតនៅក្នុង10ទៅ20ឆ្នាំទៀតខ្ញុំសម័យឃើញថាយើងអាចកសាងវិមានមួយដើម្បីតម្កល់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសអាមេរិកដូចជាយើងអាចកសាងនៅជាអង្គរវត្តឬក៏វិមានអីធំមួយដើម្បីជាអត្តសញ្ញាណដូចជាប្រទេសបារាំងគេបានដឹកជញ្ជូន Statue of Liberty ជានារីសេរីភាព មកឲ្យនៅរដ្ឋ New York អញ្ចឹងខ្ញុំសម័យឃើញថាដើម្បីបង្ហាញអំពីស្នាដៃមិនមែនគាត់បង្ហាញសម្រាប់ទៅអួតគេណាលោកកាមេរ៉ាដើម្បីបង្ហាញកូនចៅខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យយើងដឹងថាខ្មែរយើងចេញមកពីពូជសាសន៍មួយដែលមានមហិច្ឆតាខ្មែរយើងចេញពីពូជសាសន៍មួយដែលមានតែមានអត្តចរិតល្អដែលមានវប្បធម៌អរិយធម៌រាប់រយចូលពាន់ឆ្នាំមុននឹងប្រទេសអាមេរិកបានបង្កើតផងបើយើងនិយាយខ្លីទៅប្រទេសអាមេរិកយើងបានបង្កើតស្ទាំងតែ1000ឆ្នាំក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពុយសាសខ្មែរយើងដូច្នេះអ្វីខ្ញុំសម័យឃើញហ្នឹងគឺចង់យកចំណុចពិសេសពិសេសអំពីខ្មែរយើងដើម្បីយើងបង្ហាញមកប្រទេសអាមេរិកព្រោះយើងដឹងស្អប់ឯងលោកកាមេរ៉ានៅប្រទេសអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលគេហៅថាប្រទេសអ្នកបកាយឈ្នះដូច្នេះយើងចង់បង្ហាញអ្វីគេដែលពិសេសផ្សេងពីខ្មែរយើងដើម្បីយើងឲ្យជនជាតិដទៃទៀតយល់ពីយើងដូចជាអាវុធមួយដែលយើងចង់ឲ្យកូនចៅខ្មែរយើងហ្នឹងមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនគាត់ដើម្បីគាត់អាចឲ្យតម្លៃទៅខ្លួនគាត់ហើយឲ្យតម្លៃទៅខ្មែរបងប្អូនគាត់ដូចជាយើងឲ្យតម្លៃទៅបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ចង់បញ្ចប់ចង់ឲ្យជនជាតិដទៃទៀតឲ្យគេស្គាល់អំពីខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យគេទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលហ្នឹងហើយពេលខ្មែរយើងនឹងរីកធំឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យគេយល់អំពីយើងច្បាស់ឡើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសេចក្ដីសរប្រធានអង្គការ iCare បាទឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបន្តិចមុននឹងលោកចាប់ផ្ដើមអង្គការហ្នឹងលោកជាជនភៀសខ្លួនដែរនៃរបបខ្មែរក្រហមដែរហើយកាលនោះក្តីសម័យរបស់លោកយ៉ាងម៉េចបានដូចថាចូលមកធ្វើការនៅក្នុងអង្គការ iCare ហ្នឹងហើយមិនធ្វើការអីផ្សេងដើម្បីដូចថាទុកម៉ោងពេលនឹងទៅរកកម្រៃឬក៏ទៅធ្វើការអីផ្សេងទៀតនៅវិញបាទ
បាទតាមពិតអ្វីខ្ញុំធ្វើជាមួយអង្គការ iCare សិតហើយនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថាជួយឲ្យខ្ញុំនឹងភាគច្រើនយើងសិតអ្នកបូជាពេលវេលាដើម្បីមកជួយសង្គមរបស់យើងឯងដូចជាខ្ញុំមុខរបរខ្ញុំមែនទែនគឺខ្ញុំគឺជាអាជីវករដែលបង្កើតប្រព័ន្ធធ្វើការឥឡូវនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅផ្នែកខាង real estate ខាងអចលនៈទ្រព្យអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមានមុខរបរខ្ញុំដលៃទៀតក្រៅពីការងារតាក់ទងលើអង្គការក៏ដែរបើចង់ឆ្លើយតបទៅលោកកាមេរ៉ាវិញអ្វីដែលថាទាញទឹកចិត្តខ្ញុំដែលថាផ្ដាច់ចិត្តពីខ្មែរយើងចិត្តជួការអស់កម្លាំងមែនទែនចង់តែឈប់ដែរពីព្រោះអ្នកដូចបងប្រុសម្នាក់ក៏បានរំលឹកខ្ញុំក៏ថានៅប្រទេសអាមេរិកអត់សូវមានខ្មែរទេក៏តែយើងធ្វើអ្វីក៏បានដែរដូច្នេះក៏តែយើងខ្វះធនធានមនុស្សយើងដូច្នេះជួនកាលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងធ្វើមិនបានតាន់ចិត្តតាមចិត្តយើងក៏អន់ចិត្តតូចចិត្តក៏តែអ្វីថាធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំមិនបាច់ហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំឃើញតាំងពីខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1981មកមកដល់សប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាឥឡូវចូល43ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំតាំងពីដើមមកដូចជាខ្ញុំមិនដែលមានសុបិនឬក៏មិនដែលមានចិត្តថាចង់ធ្វើជាប្រធានរបស់អង្គការឬក៏ប្រធានសមាគមអីតាំងពីដើមមកពួកខ្ញុំមកម្ដាយខ្ញុំក៏ជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយខ្ញុំក៏មកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមកប្រទេសនេះតាំងពីដើមខ្ញុំអត់មានសុបិនអីក្រៅពីចង់រៀនឲ្យឈ្នះគេចង់បង្ហាញអំពីពីព្រោះលោកកាមេរ៉ាពេលណាយើងមកនៅប្រទេសអាមេរិក40ឆ្នាំមុនយើងអត់មានអ្វីទាំងអស់មានតែយើងចាប់ផ្ដើមពី0ចាប់ផ្ដើមពី0 0ទាំងភាសា0ទាំងពីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់អាមេរិក0ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិ0ទាំងក្រុមគ្រួសារដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមពី0ដូច្នេះអ្វីដែលថាខ្ញុំយល់ភាសាដែលថាខ្ញុំយល់ច្បាស់ជាងគេហ្នឹងគឺជាភាសាអភិវឌ្ឍការគិតភាសាអភិវឌ្ឍកម្លាំងចិត្តភាសាឆ្នៃប្រឌិតដើម្បីយើងកែឆ្នៃអាភាពសូនរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានខ្លាំងឡើងទៅយើងទៅរៀនឲ្យយើងកុំឲ្យរៀនចាញ់គេដើម្បីយើងប្រកួតប្រជែងកុំឲ្យយើងចាញ់គេដូច្នេះ30ឆ្នាំដំបូងសិទ្ធិការរៀនសូនការធ្វើការប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកដល់តែខ្ញុំបានទៅយកគ្រួសារខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំតាំងពីដើមមកដូចជាមិនដែលសម័យចង់ទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាផងលោកកាមេរ៉ាដល់តែឆ្នាំ2003ដូចជា2003បើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅស្រុកចង់ទៅរកគ្រួសារខ្មែរដែរពេលហ្នឹងបានខ្ញុំពេលឆ្នាំ2008បានខ្ញុំទៅការគ្រួសារខ្ញុំនៅភ្នំពេញហើយបានខ្ញុំក៏ ដកចិត្តនៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យអង្គការទស្សនៈពិភពលោកដែលមានសាខាពិសេសគេហៅថាសាខាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហៅថា Vision Fund ពេលហ្នឹងខ្ញុំគឺជាទីប្រឹក្សារបស់អគ្គនាយកបាទជារបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងបានខ្ញុំបានជួយពួកគាត់បានប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងក៏បានការយល់ដឹងអំពីខ្មែរយើងអំពីវប្បធម៌រយធម៌ជាឲ្យពិសេសខ្ញុំបានឃើញនឹងភ្នែកថាខ្មែរយើងបងប្អូនជំនាន់ហ្នឹងកាលឆ្នាំ2007 2008ដូចជាមិនទាន់ទាំងភាគច្រើនខ្ញុំចំណាយមួយថ្ងៃមិនតិចជាង6ម៉ោងទៅ10ម៉ោងនៅក្នុងសកលសាលានៅក្នុងអង្គប្រជុំអង្គការស៊ីអភិវឌ្ឍជាមួយអង្គការដូចជា World Bank ធនាគារពិភពលោកដូចជាអង្គការរាប់មិនអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំវារត់ទៅបង្ហាញខ្ញុំច្បាស់ថាខ្មែរយើងមានសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ភាសាយើងនៅខ្សោយហើយប្រធាននៅឆ្នាំ2007 8 9 2010ហ្នឹងមិនទាន់នឹងអ្នកភាសាមិនទាន់នឹងចេះចង់កបាត់កខ្លួនឯងផងលោកកាមេរ៉ាហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបានខ្ញុំដូចចាប់ស្រឡាញ់ខ្លួនជាខ្មែរសាសថ្មីចាប់នឹកឃើញថាខ្មែរយើងបើសិនជាយើងអាចផ្ដល់ឱកាសទៅពួកគាត់មិនដឹងថាខ្មែរយើងលូតលាស់ប៉ុណ្ណាទេដូច្នេះពេលហ្នឹងហើយប្រហែលជាបើខ្ញុំស្មានមកខុសទេគឺជាពេលលើកដំបូងដែរដូចជាក្របពូជខ្មែររបស់ខ្ញុំហ្នឹងចាប់ដុសមកសាថ្មីអឺលោកកាមេរ៉ាប្រហែលឆ្លប់ឃើញការគេផ្សាយដូចជារូបគេដូចផ្ទីទូចមួយឬក៏ដើមឈើទូចមួយក៏ដាក់លើដៃគេហ្នឹងដូចជាកូនចៅខ្មែរយើងដូចជាបងប្អូនក្មួយក្មួយនៅឆ្នាំ2007 8 9ដែលថាគ្នាបានទៅរៀនសូត្រហើយចង់ឃើញប្រទេសខ្មែរយើងលូតលាស់ក៏តែយើងក៏ធនធានយើងក៏មានខ្វះខាតហើយសមត្ថភាពយើងក៏ខ្វះខាតហើយយើងហើយថវិកាក៏វាមិនបានដូចគេឬឯងដូច្នេះខ្មែរយើងមានការលំបាកពេលនេះខ្ញុំសម័យឃើញថាបើសិនយើងខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតមិនដឹងថាអនាគតយើងជាខ្មែរមិនដឹងថាទៅដល់ណាហើយបើខ្ញុំត្រឡប់មកពេលខ្ញុំបានគ្រូសាស្ត្រហើយឆ្នាំ2008ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសអាមេរិកវិញពេលហ្នឹងក៏មានបុត្រមានកូនប្រុសដំបងរបស់ខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងគេក៏ណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់អង្គការ IKA ពេលហ្នឹង International Khmer Assembly ហ្នឹងដែលហើយ២ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំក៏បានវិវត្តហ្នឹងបានដូរឈ្មោះមក IK ហ្នឹងមកពីខ្ញុំសុបិនមកខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែរយើងទៅមុខទៀតលោកកាមេរ៉ាខ្ញុំចង់បើខ្ញុំអាចមានចំណែកអីទូចមួយដើម្បីជួយឲ្យខ្មែរយើងជួយឲ្យបងប្អូនដែលថាមានទឹកចិត្តបន្តពូជសាសន៍ខ្មែរយើងបន្តមហិច្ឆតារបស់ខ្មែរយើងពីព្រោះលោកកាមេរ៉ាយល់ហើយពូជសាសន៍ដែលថាបានកសាងបតិកភណ្ឌពិភពលោកដូចជាអង្គរវត្តដូចជាប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងដូចជាបតិកភណ្ឌផ្សេងៗទៀតមិនមែនជាពូជសាសន៍ដែលដែលជនបរទេសភាគច្រើនពី40ឆ្នាំមុនស្មានពីខ្មែរយើងឯងគាត់គិតថាយើងគាត់អាចជាជនបរទេសដែលមកនៅស្នាក់នៅប្រទេសគេដូច្នេះយើងមិនដឹងថាយើងមានគុណសម្បត្តិអីទៀតក្រៅពីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅសម័យនេះសម័យ social media យើងឃើញថាព័ត៌មានអំពីស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងវារត់ជុំវិញបណ្ដាញ social media ហើយប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសល្អមួយដើម្បីយើងស្ដារកិត្តិយសរបស់ខ្មែរយើងដើម្បីយើងស្ដារមហិច្ឆតារបស់ខ្មែរយើងហើយវាជាឱកាសមួយដែលថាយើងពិសេសជាជនភៀសខ្លួនដែលបាននៅប្រទេសអាមេរិកនេះជាឱកាសដែលជាជនដូចជាខ្ញុំហើយនិងបងប្អូនខ្មែរយើងដទៃទៀតដែលអាយុ35មកអាយុ65 70សប្តាហ៍នេះអាចធ្វើជាគំរូមួយអាចបង្កើតជាម៉ែត្រវាស់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនក្មួយៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់មានអ្វីគេដែលថាវាស់ដែលមហិច្ឆតាដែលអាចបង្ហាញគាត់ថាថ្ងៃណាមួយគាត់ក៏អាចមកដូចយើងបានដែរថ្ងៃណាមួយគាត់ក៏អាចរៀនសូត្រមកក្រៅប្រទេសយកគុណសម្បត្តិយកចំណេះចិត្តដឹងទៅជួយប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយបើសិនជាគាត់អាចបើគាត់ចង់ទៅក្រៅប្រទេសក៏បានបើគាត់ចង់គាត់អាចត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងហ្នឹងជាការសង្ខេប
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសេចក្ដីសាលប្រធានអង្គការ iCare ពីរដ្ឋមីនីសេតាដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកកាមេរ៉ា
ប្រិមត្តទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភារតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសេចក្ដីសាលប្រធានអង្គការ iCare ពីរដ្ឋមីនីសេតាអំពីកិច្ចការរបស់លោក ក្នុងការលើកកម្ពស់មរតកខ្មែរបន្ទាប់ពីក្រុមអតីតយុទ្ធជនជាច្រើននាក់បានជួយអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមជាង4ទសវត្សរ៍និងអំពីជីវិតជាជនភៀសខ្លួននិងជាអ្នករួចជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1981បើសិនជាប្រិមិត្តចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024លោក Joe Biden និងលោក Donald Trump កំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីទាក់ទាញពួកអ្នកបោះឆ្នោតលោក Scott Stern អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រីកាអំពី Machine Learning ឬដែលមានន័យថាបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់យុទ្ធនាការនយោបាយដែលចង់ទាក់ទាញពួកអ្នកបោះឆ្នោតតាមវិធីដែលសន្សំសន្ចៃបំផុតបច្ចេកវិទ្យា generative AI ដែលចេះនិពន្ធគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរធំបំផុតនៅក្នុងឆាកនយោបាយលោក Scott Bava Brennan អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University of North Carolina ថ្លែងថា
The models are getting better very rapidly
គំរូភាសាកាន់តែប្រសើរយ៉ាងឆាប់រហ័សរាល់សប្ដាហ៍គឺមានគំរូថ្មីដែលល្អជាងគំរូចាស់ច្រើន
អ្នកស្រី Betsy Hoover អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្លែងថាគំរូទាំងនោះគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិនិងកម្រិតមូលដ្ឋាន
Think about the campaign that does not have
តើយុទ្ធនាការណាដែលមិនមានបុគ្គលិក Digital ឬកម្មវិធីមេតិកា Digital សោះ Generative AI អាចឲ្យពួកគេមានកម្មវិធី Digital ដែលល្អបើពួកគេចង់បានឬករណីបេក្ខជនម្នាក់ដែលឈរឈ្មោះប្រជែងនិងអ្នកដែលមានថវិកាច្រើននោះ AI ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ពួកគាត់
ក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រី Hoover វិនិយោគទៅលើការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងនានាការឆ្វេងនិយមអ្នកស្រីថាចំណុចសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនចេះរៀននៅក្នុងនយោបាយគឺធ្វើតាមវិធីដែលត្រឹមត្រូវ
I don't really know exactly what every Republican campaign
ខ្ញុំមិនដឹងថាយុទ្ធនាការគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានបទដ្ឋានដូចម្តេចទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបទដ្ឋានខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូច្នេះខ្ញុំមិនបារម្ភខ្លាចថាវាជាការប្រើប្រាស់ AIដែលគ្មានសិលធម៌ឬការទទួលខុសត្រូវទេ
ក្នុងឆ្នាំ2016យុទ្ធនាការលោក Trump បានប្រើប្រាស់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើបណ្ដាញសង្គមដោយភ្ជាប់ជាមួយសារផ្ទាល់ខ្លួនដោយធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនទិន្នន័យអង់គ្លេស Cambridge Analytica ដើម្បីផ្ញើសារចំចំទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ៗនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងលោក Brett Pascal ធ្លាប់ជាអ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទិន្នន័យនិងប្រតិបត្តិការ Digital នៃយុទ្ធនាការនោះក្រុមហ៊ុន campaign Nucleus របស់លោកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រយុទ្ធនាការរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2024របស់លោក Trump លោក Pascal ប្រាប់ក្នុងសន្និសីទ Freedom Fest កាលពីដើមឆ្នាំថា AI អាចវិភាគទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីបង្កើតសារនិង email ដែលតម្រូវចិត្តហើយពង្រាយអ្នកធ្វើការឲ្យទៅទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលរវល់មិនបានទៅបោះឆ្នោតនៅឯមណ្ឌលដោយផ្ទាល
់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខអ្នកនឹងអាចធ្វើយុទ្ធនាការឆោឈ្មោះបានដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃដែលអាចបង្កើតជាសារសម្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានសរសេរអ៊ីមែលសម្រាប់យុទ្ធនាការរៃអង្គតិវិការនិងអ្វីគ្រប់យ៉ាងបង្កើតដោយ AI ក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក
មិនមែនតែយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទេដែលប្រើ AI ចេះនិពន្ធការស្ទង់មតិដោយវិទ្យាស្ថាន American Press Institute និងសារព័ត៌មាន AP បានបង្ហាញថា 42% នៃអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកព្រួយបារម្ភថាបណ្ដាញសារព័ត៌មាននឹងប្រើប្រាស់ AI ចេះនិពន្ធដើម្បីសរសេរព័ត៌មាននៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.